Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang MacBook Senior's Guide ni John Halbert ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng MacBook na nakatuon sa mga senior at sa mga baguhang hindi sanay sa teknolohiya. Hindi ito aklat tungkol sa kasaysayan ng Apple o malalim na paliwanag ng computer science. Sa halip, isa itong manual na may sunod-sunod na hakbang para sa pang-araw-araw na gawain sa MacBook Air o MacBook Pro. Layunin nitong bawasan ang pagkalito na maaring dulot ng maraming menu, setting, application, at update sa macOS. Mula sa unang pag-setup ng device, ipinapakita ng aklat ang mahahalagang paraan ng pag-navigate, pag-ayos ng mga file, at paggamit ng mga pangunahing app. Saklaw din ito ang mga paraan upang manatiling konektado sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng mga serbisyong gaya ng FaceTime, iCloud at Siri. Mahalaga ang focus nito sa praktikal na resulta, hindi lamang sa pagmememorya ng mga feature, para sa mambabasang nais makagawa ng isang gawain ng malinaw at may kumpiyansa. Inilalagay ng gabay ang MacBook bilang kasangkapang magagamit sa pang-araw-araw na buhay, hindi bilang teknolohiyang kailangang katakutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, sunod-sunod na pag-aaral, mula unang pag-setup hanggang sa regular na paggamit ng MacBook. Ang pangunahing lakas ng MacBook Senior's Guide ay ang pag-aayos nito ng pagkatuto mula sa pinakaunang hakbang patungo sa mas malawak na paggamit. Para sa baguhan, ang unang hamon ay hindi agad ang isang advanced na feature, mas madalas. Ito ay ang pag-unawa kung saan magsisimula, paano gagamitin ang interface, at paano maiiwasang maligaw sa dami ng opsyon. Tinutugunan ng aklat ang ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng step-by-step na anyo, kabilang sa saklaw nito ang pag-setup ng MacBook, pag-customize ng ilang setting at pag-navigate sa pangunahing kapaligiran ng computer, mahalaga ang ganitong pagkakasunod dahil ang mga susunod na gawain tulad ng paggamit ng app o pag-aayos ng dokumento ay nakadepende sa pagiging pamilyar sa mga batayang bahagi ng macOS. Hindi ipinapalagay ng gabay na may dating kaalaman ang mambabasa. Sa halip, inilalapit nito ang paggamit ng MacBook sa mga konkretong gawain. Ang ganitong disenyo ay angkop sa senior na maaring gumagamit ng computer ng paminsan-minsan lamang o lumilipat mula sa ibang uri ng device. Sa alip na ituring ang bawat feature bilang hiwalay na aralin, inilalagay nito ang mga feature sa lohika ng araw-araw na paggamit. Nagiging mas madaling sundan ang proseso dahil may malinaw na pundasyon bago lumipat sa mas maraming kakayahan ng MacBook. Ikalawa, malinaw na wika, screenshots, at praktikal na direksyon para sa hindi teknikal na mambabasa. Idinisenyo ang aklat para sa mga taong nakararamdam ng pagod o pag-aalinlangan kapag humaharap sa teknikal na salita at komplikadong menu. Dahil dito, malinaw at tuwiran ang wikang inilalarawan sa mga paglalarawan ng aklat at sinusuportahan ito ng helpful screenshots at praktikal na tip. Hindi maliit na bagay ang biswal na gabay sa pagtuturo ng computer. Kapag sinasabing pindutin ang isang icon, buksan ang menu o baguhin ang setting. Mas madaling maunawaan ng baguhan kung may larawang maihahambing sa nakikita niya sa sariling screen. Nabawasan ang panganib na sundan ang maling opsyon at mas may tiwala ang gumagamit na tama ang kanyang ginagawa. Ang praktikal na direksyon ay mahalaga rin dahil ang karaniwang tanong ng mambabasa ay hindi lamang paano gumagana ang MacBook. Mas madalas niyang itanong kung paano gawin ang gusto niyang gawin ngayon, gaya ng magbukas ng app, maghanap ng file, o makipag-usap sa pamilya. Ang aklat ay nakaposisyon bilang sagot sa ganitong uri ng tanong. Hindi nito kinakailangang gawing eksperto sa teknolohiya ang mambabasa. Ang mas makatotohanang layunin ay tulungan siyang gamitin ng maayos ang device nang hindi umaasa palagi sa anak, apo, kaibigan, o technical support. Sa ganitong paraan, ang pagiging malinaw ay hindi lamang estilo ng pagsulat. Isa itong paraan upang suportahan ang independenteng paggamit ng MacBook. Ikatlo, pamamahalan ng files, settings at storage bilang pundasyon ng maayos na digital na buhay. Hindi sapat na marunong lamang magbukas ng MacBook. Sa paglipas ng panahon, nagiging mahirap gamitin ang computer kapag magulo ang files, hindi nauunawaan ang settings o nauubusan ng storage. Kaya mahalagang bahagi ng gabay ang pag-manage ng files, pananatiling organisado, pag-customize ng setting at mga tip para sa storage. Practical ang saklaw na ito dahil ang mga dokumento, larawan, download at iba pang digital na material ay mabilis dumami sa normal na paggamit. Kapag hindi alam ng gumagamit kung saan napunta ang isang file, maaring isipin niyang nawala ito kahit nasa device pa rin. Ang pagbuo ng simpleng sistema ng pag-aayos ay nakababawas sa ganitong problema at nagpapabilis sa paghanap ng kailangan. Ang pag-customize naman ng settings ay nagbibigay daan upang iayon ang MacBook sa kaginhawaan ng gumagamit. Para sa senior, maaring mahalaga ang mas madaling makita o mas simple at pamilyar na ayos ng mga ginagamit na feature. Ang pagtalakay sa storage ay may direktang epekto rin sa pagpapatuloy ng paggamit. Kapag puno ang espasyo, maaaring mahirapan sa pag-save ng file, pag-download o pag-update. Sa alip na hintaying lumala ang problema, ipinapakita ng ganitong gabay ang halaga ng regular na pag-aasikaso. Ang tema ay hindi simpleng housekeeping sa computer. Ito ay paglikha ng maaasahan at madaling balikan na digital na kapaligiran para sa pang-araw-araw na gawain. Ika-apat, paggamit ng iCloud, FaceTime, Siri, at productivity apps para sa komunikasyon at gawain, ipinapakita ng MacBook Senior's Guide na ang halaga ng computer ay masusukat sa mga gawaing napapadali nito, kabilang sa mga tampok na tinatalakay ang iCloud, FaceTime, Siri, live video calls, at productivity apps. Magkakaiba ang tungkulin ng mga ito, ngunit may iisang praktikal na layunin ang gawing mas konektado at mas maayos ang pang-araw-araw na buhay ng gumagamit. Ang FaceTime at live video calls ay mahalaga lalo na para sa mga senior na may pamilya o kaibigang nasa ibang lugar. Hindi lamang ito technical na feature. Maari itong maging regular na paraan upang makita at makausap ang mga mahal sa buhay nang hindi kailangang bumiyahe. Ang iCloud naman ay may kaugnayan sa pag-access at pag-sync ng impormasyon sa Apple devices. Kaya mahalagang maunawaan ito bilang bahagi ng mas malawak na ecosystem ng Apple. Samantala, ang Siri ay isang paraan upang makipag-ugnayan sa device gamit ang boses na maaring makatulong sa mga simpleng utos at paghahanap. Ang productivity apps ay nagdadala ng MacBook sa mas practical na gawain, gaya ng paggawa at pag-aayos ng impormasyon. Ang mahalagang punto rito ay hindi kailangang gamitin agad ang lahat ng app at serbisyo. Mas kapaki-pakinabang na malaman ng mambabasa kung alin ang tumutugon sa kanyang aktual na pangangailangan. Sa gayon, ang MacBook ay nagiging kasangkapan para sa komunikasyon, pagpaplano at personal na gawain, hindi lamang isang screen na puno ng feature. Panghuli, troubleshooting, privacy at pag-iwas sa karaniwang panganib habang gumagamit ng MacBook. Kabilang sa praktikal na halaga ng aklat ang pagtugon sa mga karaniwang problemang maaring mangyari habang gumagamit ng MacBook. Para sa hindi technical na user, ang isang hindi gumaganang app, nakalilitong setting o mensaheng hindi maintindihan ay maaaring magdulot agad ng pagkabahala. Ang troubleshooting section ay mahalaga dahil inililipat nito ang mambabasa mula sa simpleng pagsunod sa normal na hakbang tungo sa pagharap sa mga aberya ng mas mahinahon at sistematiko. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa professional na tulong sa lahat ng sitwasyon, ngunit nagbibigay ito ng unang antas ng gabay para sa mga problemang karaniwan at maaaring malutas sa tamang proseso. Kaugnay nito ang pagtalakay sa storage, privacy threats, scams at viruses sa mga material na paglalarawan ng aklat. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang pagiging bago sa teknolohiya ay maaaring magpataas ng panganib na magtiwala sa kahina-hinalang mensahe, link o kahilingan sa impormasyon. Ang wastong pag-iingat ay hindi nangangahulugang dapat matakot sa internet. Nangangahulugan itong suriin muna ang hindi inaasahang mensahe at alamin kung paano protektahan ang personal na impormasyon at device. Sa ganitong saklaw, ang gabay ay hindi lamang nagtuturo ng mga pindutan at app. Ipinapakita rin ito na ang kumpiyansang paggamit ng MacBook ay may kasamang kakayahang makilala ang problema, gumawa ng paunang hakbang, at gumamit ng mas maingat na paghusga online. Bilang pagtatapos, ang MacBook Senior's Guide ay pinakamainam para sa senior, unang beses na gumagamit ng MacBook, o sino mang hindi komportable sa technical na wika at nais ng malinaw na panimulang gabay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga kamag-anak o tagapag-alaga na gustong magbigay ng praktikal na sanggunian sa isang magulang o lolo at lola. Sa halip na paulit-ulit na magpaliwanag ng mga batayang gawain, ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng mga feature ng MacBook sa aktual na pangangailangan. Kabilang dito ang pag-setup ng device, pag-ayos ng files at storage, paggamit ng apps, pakikipag-video call at pagharap sa karaniwang problema. Sa pamamagitan ng malinaw na wika, sunod-sunod na direksyon, screenshots at praktikal na tip, binabawasan nito ang pagitan sa pagitan ng isang komplikadong device at ng gumagamit na gusto lamang matapos ang isang gawain ng tama. Namumukod ito sa maraming general na computer manual dahil malinaw ang tinutukoy nitong mambabasa. Hindi ito nakatuon sa mabilis na pagtalon sa mga advanced na trick o sa pagtalakay ng bawat technical na detalye ng macOS. Mas pinahahalagahan nito ang pagiging madaling sundan at ang pagbuo ng kumpiyansa sa regular na paggamit. Gayunman, dapat tandaan ng bibili na mabilis magbago ang macOS at mga interface ng Apple. Mainam itong gamitin bilang pundasyong gabay habang sinusuri rin ang kasalukuyang bersyon ng software sa sariling MacBook para sa mambabasang naghahanap ng praktikal at hindi nakatatakot na introduksyon, makatwiran ang posisyon nito bilang gabay sa araw-araw na paggamit ng MacBook. Kung gusto mong sumuporta John Halbert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.